Tervetuloa Kumma juttu -podcastin pariin. Tässä jaksossa käsitellään kaksi tarinaa tulivuoren purkauksista selvinneistä ihmisistä, ja tämä ensimmäinen tarina on kuuntelijan toive. Mennäänpä sen kummemmitta puheitta sitten tarinoiden pariin. Vesuviuksen tulivuori on yksi maailman vaikuttavimmista ja tunnetuimmista tulivuorista. Se sijaitsee Italian Tyrhenanmeren rannikolla. Tyrhenanmeri sijaitsee Afrikan ja Euraasian mannerlaattojen rajalla, joten sen syvyyksissä on harjanteita ja aktiivisia tulivuoria. Vesuvius sijaitsee noin 9 kilometriä Napolista itään. Sen huippu sijaitsee reilun kilometrin merenpinnan yläpuolella. Vesuvius kuuluu kompleksiseen vulkaaniseen järjestelmään ja se on osa kampanjan tulivuorivyöhykettä. Tulivuoren kaldera eli kraatteri on muodostunut useiden purkausten seurauksena. Kraatteri on nykyään täytetty ja sen ympärillä on uusia tulivuoren huippuja. Vesuviuksen rinteet ovat vulkaanisen tuhkan ansiosta hyvin viljavat ja niillä sijaitseekin useita viini- ja hedelmätarhoja. Hedelmällisen maaperän takia ihmiset ovatkin läpi vuosisatojen asuttaneet Vesuviuksen lähiseutua tulivuoren vaarallisuudesta huolimatta. Jos olet viiniharrastaja, niin Vesuviuksen alueen viini tunnetaan nimellä Lacrima Christi. Vesuviuksen viimeisin vuoden 1944 purkaus alkoi 18. maaliskuuta ja loppui 29. maaliskuuta. Edellisen suuren purkauksen jälkeen täyttynyt kaldera tyhjeni ja uusi kraateri syntyi noin 200 metriä edellisen eteläpuolelle. Tuo purkaus tuhosi 3 lähistöllä sijaitsevaa kylää. Vuoden 1944 purkaus on toistaiseksi viimeinen, ja siitä alkanut rauhallinen kausi on nykyajan selvästi pisin. Vesuvius on kuitenkin edelleen vaarallinen. Ei tiedetä, kestääkö tuo hiljentyminen vain joitain vuosia vai useita vuosisatoja. Vesuviuksen tunnetuin purkaus tapahtui vuonna 1979 jälkeen ajanlaskun alun, tuhoten lähiseudun kaupungit. Purkauksen aikana ilmaan nousi valtava määrä tuhkaa, kaasuja ja laavaa, joka peitti nuo kaupungit kokonaan. Purkaus jätti jälkeensä myös ympäröivään maisemaan muokaten alueen topografiaa. Tulivuori on ollut aktiivinen myös myöhemmin monia kertoja, ja se onkin purkautunut useita kertoja vuosisatojen aikana. Nykyään Vesuvius on tiukan seurannan alla ja alueella asuvat ihmiset tietävät olevansa riskialueella, mutta samalla Vesuviuksen ympäristö on tiheään asuttua aluetta. Seudulla onkin tehty useita toimenpiteitä väestönsuojelun ja varoitusjärjestelmien kehittämiseksi. Vesuviuksen tulivuori on kiinnostanut monia tutkijoita, ja sen alueella tehtävät kaivaukset ovat antaneet arvokasta tietoa vulkaanisista prosesseista ja niiden vaikutuksista ympäristöön. Vaikka tulivuori edustaakin riskiä alueen asukkaille, se on samalla myös arvokas ikkuna maapallon sisäisiin voimiin ja geologiseen historiaan. Kerron seuraavaksi erään silminnäkijätarinan, joka valottaa hyvin sitä, miltä tuntuu paeta Vesuviuksen tulivuoren purkausta. Tarina sijoittuu tuolloin Vesuviuksen juurella sijainneisiin Pompeijin, Herkulaneumin ja Stabian kaupunkeihin. Noin kello 1 jälkeen iltapäivällä äitini osoitti outoa, suuren kokoista ja näköistä pilveä, joka oli juuri muodostunut taivaalle. Siltä etäisyydeltä ei ollut selvää, miltä vuorelta pilvi nousi, vaikka myöhemmin selvisi, että se oli Vesuvius. Pilvi oli kuin mahtava puu. Se nousi korkealle muodostaen ensin jonkinlaisen rungon ja jakautui sitten tuuheiksi oksiksi. Kuvittelen, että pilven muoto johtui siitä, että se työntyi ylös maanalaisen räjähdyksen voimasta, kunnes se voima heikkeni yhä ylemmäs taivaalle kohotessaan, ja paineen hellittäessä se levisi sivusuunnassa. Joistain kohtia se näytti vaalealta kuin mikä tahansa pilvi taivaalla. Välillä se taas näytti kirjavalta siitä kaikesta maasta ja tuhkasta, jonka se oli kuljettanut mukanaan ylös. Siihen aikaan setäni toimi alueella laivaston komentajana. Uteliaana akateemikkona setäni näki heti, että pilvi suorastaan vaati tarkempaa tutkimusta ja määräsi veneen valmisteltavaksi pienelle tutkimusretkelle. Setäni totesi, että voisin lähteä hänen mukaansa, mutta valitsin jatkaa opiskelujani. Juuri kun hän oli lähdössä talosta, hänelle annettiin viesti hänen ystävänsä vaimolta, jonka koti oli vuoren juurella Stabiassa. Viestissä sanottiin, että tällä tuttavalla ei ollut pakotietä maitse, vaan hänen olisi päästävä pois vesiteitse. Hän oli peloissaan uhkaavasta vaarasta ja pyysi setäni pelastamaan hänen perheensä. Setäni tietenkin muutti suunnitelmansa heti, ja mikä oli alkanut tieteellisen uteliaisuuden hengessä, päättyi sankaritekoon. Hän nimittäin lähti saman tien purjehtimaan ystävänsä perhettä pelastamaan. Hän ohjasi veneen rohkeasti suoraan vaara-alueelle, jolta hän näki ihmisten pakenevan kauhuissaan. Kiireestä ja hengenvaarasta huolimatta hän jatkoi silti havaintojensa tekemistä. Laskeutuva tuhka muuttui kuumemmaksi ja sakeammaksi, kun vene lähestyi rantaa ja siihen sekoittui pian laavakiven murusia. Yhtäkkiä merenpohja mataloitui rannan ollessa tukossa kaikesta siitä kivestä ja laavasta, jota tulivuori syöksi sisuksistaan ja keräsi mukaansa vuoren rinteiltä. Setäni mietti, pitäisikö kääntyä takaisin, kuten kapteeni neuvoi, mutta päätti sen sijaan jatkaa. Onni suosii rohkeaa, hän totesi kapteenille. Vie minut Stabiaan. Stabian kaupunki sijaitsi siis Napolinlahden toisella puolella, joka ei ollut tällä hetkellä vielä vaarassa, mutta jos purkaus leviäisi, muuttuisi alue hetkessä hengen vaaralliseksi. Setäni ystävä oli jo kerännyt tavaransa valmiiksi paetakseen heti, kun rannalle lyövä tuuli muuttaisi suuntaansa. Tämä tuuli toimi tietysti täysin setäni eduksi ja toi hänen veneensä nopeasti Stabiaan. Setäni rauhoitti ja rohkaisi pelokasta ystäväänsä ja oli itse rauhallinen tai ainakin tekeytyi sellaiseksi, mikä on mielestäni vähintään yhtä rohkeaa. Setäni rantauduttua Vesuviuksesta leimusi korkeita liekkejä useista eri paikoista ja ne valaisivat yön pimeyttä. Setäni rauhoitti seuralaistensa pelkoja sanomalla, että ne olivat vain pelästyneiden maanviljelijöiden jättämiä tulia tai tyhjiä hylättyjä taloja, jotka paloivat. Lähtö suunniteltiin aamuksi, joten nyt olisi hetki aikaa levätä. Niinpä setäni meni nukkumaan ja nukahtikin selvästi heti, sillä hänen kova kuorsauksensa kaikui muualle taloon. Lopulta talon pihalle ja seinien viereen alkoi kertymään niin paljon tuhkaa ja laavaa, että jos hän olisi jäänyt nukkumaan, hän ei olisi koskaan voinut päästä ulos talosta. Hänet herätettiinkin pian ja sitten setäni liittyi ystävänsä ja tämän vaimon seuraan, jotka olivat istuneet ylhäällä valveilla koko yön. Tilanne alkoi olemaan vakava ja he pohtivat, pitäisikö jäädä sisälle vai mennä ulos, koska rakennukset heiluivat nyt edestakaisin ja tärisivät voimakkaampien järjestysten takia. Tilanne alkoi käymään todella pelottavaksi. Ulkona oli vaara putoavista laavakivistä, vaikka ne olivatkin vain kevyitä ja pieniä palasia. Riskejä punnittuaan seurue välitsi pakenemisen ja alkoivat sitomaan tyynyjä päähänsä suojaamaan kallojaan taivaalta ropisevilta kiviltä. Taivaanrannassa kajasti jo aamun valo, mutta he olivat yhä pimeydessä, joka oli mustempi ja tiheämpi kuin mikään yö, ja niinpä heidän oli pakko sytyttää soihtunsa ja lamppunsa nähdäkseen eteensä. Setäni meni rannalle katsomaan, oliko enää mahdollisuutta paeta meren kautta, mutta aallot olivat äityneet liian korkeiksi. Hän oli vetkutellut liian pitkään. Niinpä setäni palasi talolle ja pyysi kylmää vettä, koska tuhkan täyttämä ilma kaihersi hänen kurkkuaan. Yhtäkkiä liekit ja voimakas rikkivedyn haju pakottivat muut pakenemaan. Setäni menetti äkkiä tajuntansa ja kuoli. Näin silminnäkijät tilanteet myöhemmin kuvasivat. Epäilen, että hän tukehtui tulivuorelta purkautuviin kaasuihin. Kun valo palasi kolmantena päivänä näistä tapahtumista, hänen ruumiinsa löytyi koskemattomana ja vahingoittumattomana, näyttäen enemmän nukkuvan miehen kuin kuolleen miehen ruumiilta. Sillä välin äitini ja minä jäimme misenumiin. Sedän jätettyä meidät opiskelin, söin ja menin nukkumaan, mutta nukuin levottomasti. Seudulla oli ollut usean päivän ajan maanjäristyksiä, jotka eivät olleet erityisen hälyttäviä, koska niitä tapahtui niin usein kampanjassa. Mutta tuona yönä ne olivat niin voimakkaita, että kaikki tuntui tärisevän ja kääntyvän ylösalaisin. Äitini kiiruhti huoneeseeni ja istuimme yhdessä sisäpihalla katsellen merelle päin. Kello 6 mennessä aamunkoitto oli vielä himmeä. Ympärillä olevat rakennukset vapisivat maanjäristysten takia. Olimme itsekin vaarassa sisätiloissa, mikäli talomme olisi romahtanut. Tämä seikka sai meidät päättämään lähteä kaupungista. Meitä seurasi paniikissa oleva väkijoukko, joka valitsi seurata jonkun toisen päätöstä sen sijaan, että päättäisi itse mitään. Pysähdyimme kaupungin ulkopuolella ja sitten tapahtui joitain poikkeuksellisia ja pelottavia asioita. Maa alkoi järistä todella voimakkaasti. Sitten näimme meren vetäytyvän takaisin, ilmeisesti maanjäristyksen seurauksena, ja monet meren elävät jäivät kuivalle hiekalle sätkimään. Toisesta suunnasta maan yli vyöryi kauhistuttava musta pilvi, jonka keskellä näkyi punaisia liekkejä, ikään kuin punaisia salamoita. Tuo tumma pilvi laskeutui pian ja peitti meren piilottaen kaupungin näkyvistä. Äitini pyysi minua jättämään hänet ja pakenemaan parhaani mukaan, mutta otin hänen kädestään kiinni ja hoputin hänet mukaani. Tuhka alkoi sataa, mutta ei kovin paksulti ja ilma oli vielä hengitettävää. Sitten käännyin ympäri ja näin paksun mustan pilven lähestyvän maata takanamme kuin tulva. Lähtekäämme tieltä, kun vielä näemme eteemme, sanoin, tai jäämme panikoivan väkijoukon jalkoihin. Olimme tuskin päässeet tieltä pois, kun pimeys laskeutui yllemme. Se ei ollut kuun tai pilvisen yön pimeyttä, jossa kuitenkin hiukan näkee eteensä, vaan kuin lamput olisi sammutettu täysin suljetussa huoneessa. Kuulimme ympäriltämme naisten kiljumista, lasten itkua ja miesten huutoja. Osa huusi vanhempiaan, lapsiaan tai vaimojaan ja yritti tunnistaa heidät äänien perusteella. Osa ihmisistä oli niin pelästyneitä, että rukoilivat kuolemaa. Monet anelivat jumalien apua, mutta vielä useammat kuvittelivat, ettei jumalia ollut enää ja että ikuinen yö oli laskeutunut maailmaan. Oli myös niitä, jotka lisäsivät todellisiin vaaroihimme keksittyjä vaaroja. Jotkut väittivät osan misenumista romahtaneen tai toisen osan olevan tulessa. Se ei ollut totta, mutta aina he löysivät läheltään jonkun, joka uskoi heitä ja yhtyi heidän paniikkiinsa. Pilkahdusvaloa palasi, mutta otimme sen varoituksena lähestyvästä tulipalosta eikä päivänvalosta. Onneksi tulipalot pysyivät jonkin matkan päässä. Pimeys palasi ja tuhkaa alkoi sataa uudelleen, tällä kertaa tiheämpänä kuurana. Meidän piti nousta aika ajoin ravistellaksemme sitä pois, tai olisimme hautautuneet sen painon alle. Voisin kehua, etten ilmaissut pelkoa tällä hetkellä, mutta se ei tainnut olla täysin totta. Lamaantuneessa tilassani en voinut kuin odottaa, ja minua lohdutti vain se, että koko maailma tuhoutui kanssani. Jonkin ajan kuluttua pimeys vaaleni savuksi tai pilveksi, ja oikea päivänvalo palasi, mutta aurinko paistoi himmeästi kuin auringon pimennyksessä. Olimme hämmästyneitä siitä, mitä näimme, koska kaikki oli muuttunut ja hautautunut syvälle tuhkaan kuin lumeen. Palasimme Misenumiin talollemme ja vietimme levottoman yön vaihdellen toivon ja pelon välillä. Pelko oli hallitseva tunne, koska maanjäristykset jatkuivat yhä ja hysteerikot jatkoivat hälyttäviä ennusteitaan. Ehkä jo arvasitkin, että tämä tarina liittyy Vesuviuksen purkaukseen vuonna 79 jälkeen ajanlaskun alun. Kertojana tässä on Plinius nuorempi. Hän oli roomalainen kirjailija ja virkamies, joka eli vuosien 61 ja 113 välillä. Hän on tunnettu laajasta kirjeenvaihdostaan ja kaksi hänen merkittävimmistä kirjeistään muodostaa juuri edellä kuvatun tarinan. Nuo kirjeet ovat suunnattu hänen ystävälleen historioitsija Takitukselle. Kirjeissään hän kuvaa purkauksen yksityiskohdat ja tämä kuvaus onkin auttanut historioitsijoita yhdessä arkeologisten kaivausten kanssa muodostamaan käsityksen tapahtumista. Pompeijin kaupunki painui ihmiskunnan unholaan ja se säilyi unohduksissa useiden vuosisatojen ajan. Vuonna 1748 Espanjan kuningas Karle III antoi luvan suurelle arkeologiselle kaivaukselle Pompeijin alueella, ja tätä voidaan pitää virallisena alkuna kaupungin palauttamiselle historian kartalle. Roque Joaquín de Alcubierre-niminen arkeologi aloitti Pompeijin kaivaukset vuonna 1748. Aluksi kaivaukset olivat suhteellisen vaatimattomia ja keskittyivät lähinnä muutamiin satunnaisiin kohteisiin. Muutama vuosikymmen myöhemmin, eli vuonna 1763, Alcubierre havaitsi laajemman kaupunkialueen hautautuneen tulivuoren purkauksen seurauksena. Tämä huomio johti päätökseen aloittaa laajemmat kaivaukset, jotka paljastivat Pompeijin täydellisen kaupunkikokonaisuuden. Alcubierre tunnisti pian, että kaupunki oli säilynyt poikkeuksellisen hyvin hiekan ja tuhkan alla. On kuitenkin huomattava, että tuon ajan arkeologisessa työssä käytettiin aikakaudelleen tyypillistä kaivostekniikkaa, joka ei ollut yhtä tarkkaa ja hienostunutta kuin nykyaikaiset arkeologiset menetelmät. Tuona aikana ei myöskään kiinnitetty yhtä suurta huomiota esineiden säilyttämiseen ja dokumentointiin kuin nykypäivän kaivauksissa, joten on mahdollista, että paljon arvokasta tietoa on tuhoutunut tai kadonnut noiden kaivausten aikana. Alcubierren panos Pompeijin kaivauksiin on kuitenkin kiistaton, ja hänen työnsä loi perusta myöhemmille tutkimuksille ja kaivauksille. Hänen ansiostaan Pompeijin rauniot nousivat esiin ajan syvyyksistä, tarjoten ihmiskunnalle mahdollisuuden tutustua antiikin roomalaiseen elämään ja kulttuuriin. Sittemmin Pompeijin kaivauksista on tullut yksi maailman merkittävimmistä arkeologisista kohteista. Työ on ollut pitkäjänteistä ja vaativaa, ja lukuisat arkeologit ja tutkijat ovat osallistuneet kaivauksiin vuosien varrella. Pompeijista on vuosien varrella paljastettu katuja, taloja, kauppoja, teattereita, temppeleitä ja muita rakennuksia. Yksi merkittävimmistä saavutuksista on ollut asukkaiden jäänteiden ja arjen esineiden löytäminen, mikä on antanut arvokasta tietoa tuon ajan ihmisten elämäntavoista ja kulttuurista. Kaivaukset ovat myös paljastaneet monia maalauksia, freskoja ja veistoksia, jotka kertovat antiikin taiteesta ja esteettisistä ihanteista. Jokainen kaivettu esine ja jokainen löydetty seinämaalaus on ollut kuin palapelin palanen, joka auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa antiikin maailmasta. Matkataan seuraavaksi Italiasta Uuteen-Seelantiin ja nykyaikaan. Uusi-Seelanti on Tyynenmeren alueella sijaitseva saarivaltio, joka koostuu kahdesta suuremmasta saaresta, Pohjoissaaresta ja Eteläsaaresta, sekä lukuisista pienemmistä saarista. Uusi-Seelanti sijaitsee noin 2000 kilometriä itään Australiasta. Maa on tunnettu upeasta luonnostaan, ystävällisistä ihmisistään ja monikulttuurisesta yhteiskunnastaan. Uuden-Seelannin väestö on noin 5 miljoonaa ihmistä. Sen viralliset kielet ovat englanti ja maorin kieli. Englanti on laajasti käytetty kieli ja maori on alkuperäiskieli. Maori-kulttuuri on myös tärkeä osa Uuden-Seelannin identiteettiä. Uusi-Seelanti on tunnettu upeasta luonnostaan, joka sisältää vuoria, järviä, sademetsää ja rannikoita. Maassa on myös monia luonnon ihmeitä, kuten aktiiviset tulivuoret. Uusi-Seelanti sijaitseekin Tyynenmeren tulirenkaalla, joten se on altis maanjäristyksille. Tyynenmeren tulirengas on Tyynellä valtamerellä sijaitseva vyöhyke, jolla esiintyy voimakasta tektonista ja vulkaanista toimintaa. Tällä vyöhykkeellä tapahtuu 90% maailman kaikista maanjäristyksistä ja siellä sijaitsee 75% maailman aktiivisista ja nukkuvista tulivuorista. Tulirengas on hevosen kengän muotoinen ja yhteensä noin 40 000 kilometriä pitkä. Se on muodostunut alueelle, joka koostuu Tyynenmeren laatasta sekä pienemmistä Natskan, Kookossaaren, Juan de Fucan ja Indonesian laatoista. Tarinamme sijoittuu White Islandille, jota kutsutaan myös alkuperäisnimellään Wakaari, ja tämä saari on itse asiassa aktiivinen tulivuori ja matkailukohde. Se sijaitsee noin 48 kilometriä itään Pohjoissaaresta ja lähemmästä kaupungista Whakataanesta. Whakaari on yksi Uuden-Seelannin aktiivisimmista tulivuorista ja on tunnettu sen kauniista, mutta vaarallisesta ympäristöstään. Whakaari on jatkuvaan vulkaanisen toimintaan altistunut alue. Tulivuori on historian aikana monesti purkautunut ja sen viimeisin suurempi purkaus tapahtui vuonna 2019. Tuo purkaus oli erittäin vaarallinen ja se aiheutti useita kuolemantapauksia ja loukkaantumisia. Tämän jakson kertomus keskittyykin juuri tuohon purkaukseen ja siitä selvinneiden ihmisten kertomuksiin. Huolimatta aktiivisuudestaan Whakaari on ollut suosittu matkailukohde, ja sinne on järjestetty matkoja, joilla turistit voivat tutustua tulivuoreen. Matkat sisältävät helikopteri- tai venekuljetuksen kohteeseen ja opastettuja kierroksia saarella. Matkailijat voivat ihailla tulivuoren höyrypilviä ja rikkihöyryjä sekä tutustua tulivuoren geologiseen historiaan. Koska Whakaari on tuliperäinen saari, sen kraatteri täyttyy usein höyryllä ja kaasuilla. Tulivuoren muoto on muuttunut monien purkausten seurauksena ja saari on edelleen aktiivisen vulkaanisen toiminnan alainen. Oli kaunis ja aurinkoinen päivä. 9. joulukuuta vuonna 2019 ja joukko turisteja oli matkalla Whakaarin saarelle. Vastavihitty australialainen pariskunta Matt ja Lauren Urey olivat häämatkallaan risteilyllä Ovation of the Seas -aluksella. Risteilyyn kuului mahdollisuus vierailla Whakaarilla ja pariskunta päätti osallistua retkelle lähinnä Mattin seikkailunhalun ja tieteellisen kiinnostuksen vuoksi. Varovaisempana persoonana Laurenilla oli omat epäilyksensä retken turvallisuudesta, mutta halusi kuitenkin kokea tällaisen erityisen elämyksen häämatkansa kunniaksi. Oli lisäksi Mattin vuoro valita retkikohde, joten reilun pelin hengessä Laurenin oli suostuttava retkeen. Tuoreen vaimon mieltä huojensi esite, jossa retkeä kuvattiin helppokulkuiseksi ja täynnä kuvauskohteita olevaksi. Esitteestä sai sellaisen kuvan, ettei retkellä olisi varsinaista vaaraa. Myöhemmin kuitenkin selvisi, että matkustajia ei informoitu tason 2 varoituksesta, joka oli annettu tulivuoren lähipäivien aktiivisuuden vuoksi. Taso 1 tarkoittaa matalaa aktiivisuutta ja riskiä, taso 2 kohonnutta aktiivisuutta ja riskiä ja taso 3 puolestaan on jo tulivuoren purkaus. Tasojen 2 ja 3 välillä on siis melkoinen ero, varsinkin jos tasolla 2 matkatoimistot vielä kokevat turvalliseksi viedä turisteja saarelle. Risteilyllä oli mukana myös Langfordin nelihenkinen perhe, johon kuului isä Anthony, äiti Christine ja heidän 2 lastaan, 17-vuotias Winona ja 19-vuotias Jessie. Winona ja Jessie olivat varsinaisia huimapäitä. He olivat aiemmin perheen matkoilla kokeilleet muun muassa bentsihyppyjä ja luolasukellusta. Luonnollisesti siis retki tulivuorelle viehätti erityisesti perheen nuoria ja niin koko perhe päätti osallistua retkelle. Ovation of the Seas -risteilyalus oli ankkurissa noin tunnin ajomatkan päästä Wakataanesta, jossa turistit hyppäsivät paikallisen matkailuyrityksen veneen kyytiin, ja niin matka kohti Wakaaria alkoi. Vajaan 50 kilometrin matka taittui noin 1,5 tunnissa johtuen kovasta merenkäynnistä. Veden keikkuminen saikin osa matkustajista merisairaiksi. Veneen sijaan saarelle pääsee myös helikopterilla. Sinne on rakennettu muutama helikopterialusta, jonne kopterit voivat turvallisesti laskeutua. Lentäjä Brian oli sinä päivänä matkalla saarelle kyydissään muutama matkustaja. Laskeutuminen oli aina elämys. Brian muistaa, kuinka ensimmäisellä kerralla se tuntui kuin kuuhun laskeutumiselta, niin erilainen maailma silmien edessä avautuu Wakaarilla. Yhteensä siis Wakaarille saapui tuona päivänä 2 venettä, Phoenix ja Te Puija sekä 1 helikopteri kuljettaen mukanaan 10 turisteja. Wakaarin ranta on sen verran matala, että sinne ei pääse veneellä, laivasta puhumattakaan. Niinpä Langfordinkin perhe matkasi viimeiset 10 metrit kumiveneellä, jota ohjasi matkaopas. Perillä he nousivat ruosteisia tikkaita pitkin sementtiselle laiturille ja kävelivät sitä pitkin karulle saarelle. Rikin vahva haju oli ensimmäinen, joka löi vasten kasvoja heidän noustessaan maihin. Samalla heidän mielissään oli odotus jonkin kauniin ja vaarallisen näkemisestä. Saari on hyvin karu ja jatkuva vulkaaninen aktiivisuus takaa sen, ettei siellä kasvillisuus pääse kukoistamaan. Maata peittääkin karkea sora ja kiviröykkiöt. Turistit huomasivat, että tulivuoren kuumuus tuntui ilmassa ja jalkojen alla, koska maankamara oli niin lämmin. Se, mikä tekeekin saaresta hyvin kauniin ja erikoisen, ovat juurikin ne purkaukset, joita tulivuori ajoittain päästää sisuksistaan. Rikki on värjännyt kalliot kauniin keltaisin ja oranssein sävyin ja muodostaa eräänlaisia savupiipun muotoisia pystysuoria muodostelmia, joista lisää rikkihöyryä tupruttaa jatkuvalla syötöllä syvästä maan uumenista. Maata peittää lisäksi ihastuttava kristallimuru, joka saa maankamaran kimaltelemaan satumaisesti. Turvaohjeistuksen ja kaasunaamarien jakamisen jälkeen turistit jaettiin ryhmiin, joista ensimmäinen lähti varsin pian taivaltamaan noin 0,5 kilometrin matkaa kohti kraaterin keskustaa. Langfordin perhe joutui hetken aikaa odottelemaan oman ryhmänsä vuoroa, mutta ennen pitkää hekin pääsivät matkaan. Kulku oli tasaista, mutta hidasta, sillä kuvattavaa löytyi paljon. Joka puolelta kuului pulputtavaa ääntä kohdissa, joissa tulivuoren sisuksista pyrki nestettä ja kaasuja mutavellin läpi pintaan. Matkallaan he ohittivat Brianin ryhmän, joka oli jo käynyt kraaterilla ja oli nyt palaamassa rannan kautta helikopterille. Toisella reitillä häämatkalaiset Matt ja Lauren olivat myös palaamassa kraaterilta rannalle. Kraaterin keskustassa avautui turistien silmien eteen henkeä salpaavan kaunis näky kraaterijärveen, jossa rikkihappo poreili ja kupli. Oppaan mukaan tuo järvi oli yleensä kauniin sinivihreä, mutta ilmeisesti yön aikana tapahtuneesta tulivuoren aktiivisuudesta johtuen järvi oli nyt valkoinen. Turistit kuvasivat itseään innokkaasti kraaterin edessä. Muutaman minuutin päästä oppaat ohjasivat ryhmän liikkeelle, koska kraaterista nousi paljon höyryjä ja sen kemikaalit olivat vahingollisia. Riskejä ei haluttu ottaa, vaikka ihmisillä olikin hengityssuojaimet kasvoillaan. Sitten tapahtui jotain hyvin yllättävää. Kraaterista nousi valkoisen höyryn seasta musta tuprahdus, ensin aivan hiljaa ja sitten suuremmalla voimalla jyrinän kera. Tulivuori alkoi purkautumaan. Mustaa savun tuprahdusta seurasi äärettömän kovalla paineella suihkuava höyry, joka pyyhkäisi koko saaren yli. Jesse käpertyi sikiöasentoon suojellakseen itseään kuumalta höyryltä. Hän yritti olla hengittämättä tulikuumaa ja pahanhajuista ilmaa, joka oli sakeanaan tuhkasta. Hengityssuojainkaan ei kyennyt suorattamaan tällaista ilmaa. Hänen isänsä, äitinsä ja sisarensa kamppaili säilyäkseen hengissä jossain hänen lähellään. Hydrovulkaaninen purkaus on tulivuoren purkaus, jossa kuuma kiviaines pääsee kosketuksiin veden kanssa. Kiviaineksen lämpötila voi olla yli 1000 astetta, joten vesi alkaa kiehua välittömästi. Silloin tapahtuu voimakas räjähdys, jossa syntyy äkillisesti suuri määrä höyryä ja paljon hienoa kivituhkaa. Tällaisessa purkauksessa ei välttämättä ole mukana lainkaan sulaa kiveä, kuten nyt tässä Wakaarin purkauksessa. Sen sijaan purkautuvan höyryn nopeus voi olla jopa 160 kilometriä tunnissa ja höyry voi olla jopa 200 asteista. Tällaisen höyrysuihkun alle turistit Wakaarin saarella nyt joutuivat. Matt ja Lauren olivat jo oman ryhmänsä mukana hyvän matkaa poistumassa kraaterilta, kun joku ryhmästä huomasi mustan savun tuprahduksen selkänsä takana. Pienen hetken ajan turistit ihastelivat tuota kontrastia mustan ja valkoisen höyryn välillä, ottipa joku kännykkänsäkin esille ja alkoi kuvaamaan. Lauren tunsi heti pahan aavistuksen ja pelon kouraisun vatsassaan. Pian ryhmän opas kehoittikin kaikkia juoksemaan. Äkkiä ryhmä heräsi toimimaan ja niinpä he juoksivat niin kovaa kuin kivikkoisessa maastossa kykenivät. Heillä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi aikaa päästä rannalle ja veneeseen suojaan. Sen sijaan he suojautuivat suuren kivirykelmän taakse juuri ennen kuin tuhka ja höyrypilvi peitti heidät. Lauren otti aviomiestään ranteesta kiinni ja ajatteli, että heidät ainakin löydettäisiin yhdessä vaikka kuolleina. Kipu oli käsittämätön ja tuntui kestävän ikuisesti. Heidän ihonsa kirjaimellisesti paloi kuumassa vesihöyryssä. Mätsin raajat paloivat nopeasti tunnottomiksi. Kiviä ropisi heidän kypäriinsä ja vartaloihinsa. Pakoon ei päässyt. Lauren hoki rakastavansa Mattia. Matt huusi tuskissaan. Mies tiesi kuolevansa häämatkallaan. Lentäjä Brian oli ryhmineen lähellä rantaa purkauksen tapahtuessa. Hänellä oli 2 vaihtoehtoa, joko yrittää ehtiä helikopterille, joka oli noin 300 metrin päässä, tai hypätä veteen. Ensimmäinen vaihtoehto osoittautui nopeasti mahdottomaksi, sillä höyrypilvi liikkui käsittämättömällä nopeudella. Niinpä Brian kehoitti ryhmänsä juoksemaan kohti vettä ja hyppäsi itsekin mereen. Hän näki yllään auringonvalon pimenevän totaalisesti merenpinnan yllä. Tuli aivan pimeää. Brian yritti pidättää hengitystään niin pitkään kuin vain kykenisi. Purkauksen rajuin vaihe kesti noin 2 minuuttia. Se tuntui ikuisuudelta sen alla kyyhöttelevistä ihmisistä. Kipu oli hirvittävä ja jo sen takia oli vaikea pysytellä tajuissaan. Matt ja Lauren olivat vieretysten ja Lauren piti edelleen aviomiehestään kiinni, kun purkaus vihdoin hellitti. Matt huusi Laurenin nimeä ja luuli vaimonsa kuolleen, Mies oli hyvin peloissaan. Sitten Lauren liikahti ja vastasi, olen tässä. Ryhmän opas tajusi, että nyt oli aika yrittää päästä rannalle. Hän kannusti muuta ryhmää nousemaan, ja niin he lähtivät kompuroimaan kohti rantaa. Silkka adrenaliini ja pelko uudesta purkauksesta antoivat heille voimaa. Ensimmäinen vene Phoenix oli purkauksen sattuessa juuri lähdössä kuljettamaan turisteja pois saarelta. Veneen kapteenin ensimmäinen reaktio oli kiihdyttää vene pois purkauksen pilven alta, mutta pilven hiukan hälvettyä veneestä havaittiin ihmisiä Tulivuorisaaren laiturilla. Kapteeni teki päätöksen kääntyä takaisin. Heitä odotti lohduton näky. Koko saari oli peittynyt tuhkaan, samaten laiturilla odottavat ihmiset. Vesihöyry ei ollut tehnyt heidän vaatteilleen vahinkoa, toisin oli ihon laita. Nuo ihmiset olivat kuin höyrykeittimestä nostetut broilerit. Heidän ihonsa oli vakavien palovammojen peitossa, ja he kokivat suuria kipuja. Hätääntyneinä he yrittivät joukolla nousta ensimmäiseen laituriin saapuneeseen kumiveneeseen. Tällä välin Brian oli noussut pintaan ja hän katseli tätä hetken aikaa. Hänellä oli taas valinta edessään. Pelastaako itsensä ja uida isolle veneelle vai uidako takaisin laiturilua auttamaan loukkaantuneita? Hän valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon. Hän auttoi loukkaantuneita laskeutumaan laiturilta kumiveneisiin ja pidätteli heitä, jotka eivät olisi kyytiin mahtuneet vielä sillä hakukerralla. Niiden ihmisten, joihin Brian koski, ihan päällimmäinen kerros kuoriutui kosketuksesta irti. Tilanne oli kammottava. Kun purkaus päättyi ja usva hälveni hiukan, Jesse nousi pystyyn ja käveli hoipertain muutaman metrin. Hän näki vasemmalla puolellaan isänsä, joka kamppaili maassa istuen kaasumaskinsa kanssa. Hänen isänsä lähellä hän näki äitinsä maassa makaamassa aivan liikkumatta ja hiljaa. Sisartaan Jesse ei nähnyt missään. Hän oli tilanteesta ja kivusta sekaisin eikä tiennyt mitä tehdä. Hän vain istui maassa ja heijasi itseään edestakaisin, kivusta sekaisin. Hän näki ihonsa olevan kokonaan harmaan tuhkan peitossa. Hänen koko kehoansa kihelmöi. Hänen ympärillään oli tusinan verran muita ihmisiä, jotka valittivat tuskissaan tai makasivat hiljaa menehtyneinä. Hiljalleen äänet vaimenivat ja valitus ei ollut enää niin kova äänistä. Aikaa kului eikä kukaan tullut pelastamaan heitä. Jesse tiesi, että vakavissa loukkaantumistilanteissa on ratkaisevaa, että loukkaantunut saisi apua ensimmäisen tunnin aikana. Tämä seikka ratkaisi asian. Jesse päätti lähteä hakemaan apua läheisilleen. Hän nousi vaivalloisesti pystyyn ja jalat kantoivat, mikä oli hyvä asia. Hän lähti kävelemään pitkin muuttuneen, tuhkanharmaan maiseman kohti suuntaa, jossa hän arveli rannan sijaitsevan. Vanhempiensa jättäminen oli varmaan vaikein asia, jonka Jesse oli siihen astisessa elämässään joutunut tekemään. Hänen oli vaikeaa hengittää ja hänen jalkansa tuntuivat lyijyn raskailta. Onnekseen hän muisti erään oppaan kertomaan seikan. Kraaterilta kohti rantaa johti kaksi vesivirtaa. Nyt Jesse muisti tämän ja alkoi seuraamaan toista niistä. Askel askeleelta hän eteni, hitaasti ja hataroivasti, mutta kuitenkin eteni. Hän kaipasi lepoa ja halusi vain istua, mutta tiesi, ettei pääsisi enää ylös omin voimin. Rannalle päästyään Jesse näki vain yhden ihmisen, joka puhui radiopuhelimeen. Tuo henkilö totesi, että ei nähnyt enää pelastettavia, joten aikoi lähteä takaisin pääveneelle. Jessille tuli hätä. Häntä ei huomattu ja hänet jätettäisiin jälkeen. Hän yritti huutaa, mutta sai aikaan vain raakkuvan äänen. Tuo pieni ääni oli onneksi tarpeeksi ja rannalla ollut mies kääntyi ja näki hänet. Jesse yritti puhua ja selittää, että hänen perheensä oli vielä kraaterin reunalla. Hän olisi halunnut kääntyä takaisin ja opastaa tuon miehen perheensä luo, mutta hänet vietiin kumiveneeseen ja toimitettiin isompaan alukseen. Hänen perheensä jäi hänen taakseen. Jessin kyytiin saatuaan toinen vene, Tepuia, lähti kohti lähintä satamaa. Satamaan hälytettiin pelastustoimi vastaanottamaan loukkaantuneita, joita oli nyt saapumassa 23 henkilöä. Matkalla osa matkustajista auttoi loukkaantuneita muun muassa valelemalla heidän palanutta ihoaan kylmällä vedellä. Juuri muuta ei ollut tehtävissä veneen ensiapupakkauksen avulla. Itse asiassa pakkaukset osoittautuivat tyhjinä hyödyllisemmiksi, koska niiden avulla pystyi nostamaan viileää merivettä suurempia määriä kerrallaan. Puolivälissä matkaa rannikkovartioston vene saavutti loukkaantuneita kuljettavan veneen ja lääkintäryhmä nousi matkaan hoitamaan loukkaantuneita loppumatkan ajan. Jostain syystä loukkaantuneille ei tehty tilaa veneen sisätiloista, vaan he matkustivat tuskallisen 1,5 tunnin matkan mantereelle veneen kannella, altistuen auringolle ja suolaveden roiskeille. Matt olisi halunnut pidellä vaimoaan kädestä, mutta ei voinut, koska käsi oli niin pahoin palanut. Lauren rukoili kenties ensimmäistä kertaa elämässään ja menetti sitten tajuntansa. Ensimmäisen 1,5 tunnin kuluttua tulivuoren purkauksesta tehtiin monta kenties kohtalokasta päätöstä. Uuden-Seelannin viranomaiset olivat arvioineet tilanteen vakavuuden ja todenneet Wakaarin olevan niin epävakaa ja vaarallinen, ettei sinne voitaisi lähettää pelastushenkilökuntaa, koska tulivuori voisi purkautua uudelleen. Loukkaantuneiden pelastaminen oli siis heidän varassaan, jotka olivat jo alueella. Tästä viranomaisten päätöksestä mitään tietämättä, useamman paikallisen helikopteriyrityksen lentäjä päätti tilanteesta tiedon saatuaan lähteä pelastustehtävään, koska he olivat lähellä kohdetta ja heillä oli toimiva helikopterikalusto. Varmasti he kykenisivät antamaan vähintään ensiapua loukkaantuneille, kunnes varsinainen pelastustoimi saapuisi paikalle. Nämä lentäjät olivat yrityksistä nimeltään Kahu Helicopters, Volcanic Air ja Aerius. Niinpä helikopterilentäjät Mark Law, Tim Barrow ja kaksi muuta kokenutta lentäjää lähtivät matkaan helikoptereillaan. Oli kulunut jo 40 minuuttia tulivuoren purkauksesta. He saivat lisäksi apua John Funnel-nimiseltä harrastuslentäjältä, joka tarkkaili tulivuoren toimintaa ilmasta käsin ja toimi samalla myös releenä radioyhteyttä varten mantereelle. Oli siis tärkeää, että ilmassa toimi joku, joka kykeni ottamaan yhteyttä mantereella odottaviin viranomaisiin. Tätä kautta John sai myös tietää, ettei apua tulisi. Hän välitti tiedon saarelle laskeutuneille helikopterilentäjille. Ennen laskeutumistaan saarelle, Mark näki massiivisen höyry- ja tuhkapilven, joka ympäröi saarta. Pilven läpi hän näki myös ihmisiä kraaterin lähettyvillä. He olivat kuin pieniä mustia pisteitä harmaassa maastossa. Saarella oli onneksi useita helikopterille valmisteltuja laskeutumispaikkoja, joten kaikki lentäjät pääsivät paikalle samaan aikaan. Maskit päässään he alkoivat erottelemaan vielä elossa olevia kuolleista. Lentäjät olivat nyt vaikean päätöksen edessä. Loukkaantuneiden kuljetukseen olisi tarvittu lääkintähelikopteri, jonka paareilla loukkaantuneet olisi saatu kyytiin ja jossa olisi ammattitaitoinen ensiapuhenkilöstö välineineen. Nämä kaupalliset helikopterit oli tarkoitettu turistien kuljettamiseen, ei evakuointitehtäviin. Koska apua ei ollut tulossa, nostivat lentäjät loukkaantuneet yksi kerrallaan helikopterien kyytiin niin varovaisesti kuin vain kykenivät ja nousivat sitten yksi kerrallaan lentoon kohti lähintä sairaalaa. Kaikki eloon jääneet oli nyt evakuoitu. Yhteensä 12 loukkaantunutta lähti matkaan helikopterien kyydissä. Saarelle jäi 8 menehtynyttä, joiden hyväksi ei siinä hetkessä voitu tehdä mitään. Satamassa odotti veneitä suuri joukko ensiapuhenkilöstöä, poliiseja ja palohenkilöstöä. Lähiomaisiakin oli kokoontunut paikalle, lähinnä matkaoppaiden ja paikallisten omaisia. Loukkaantuneet arvioitiin paikan päällä nopeasti ja kriittisimmät potilaat kiidätettiin ensin sairaalaan saamaan hoitoa vammoihinsa. Lauren nostettiin paareilla ambulanssiin ja Matt vaati päästä mukaan samaan kyytiin, vaikka oli itsekin vakavasti loukkaantunut. He olisivat yhdessä loppuun saakka, kävi mitä kävi. Monilla loukkaantuneilla oli jopa 50–80% verran ihosta palanut ja heidän tilansa oli hengenvaarallinen, koska kyse oli kolmannen asteen palovammoista. Kolmannen asteen palovammassa ihon kaikki kerrokset ovat palaneet. Tämän vuoksi puhutaan myös täyssyvästä palovammasta. Haavapinnat ovat yleensä kuivia, nahkamaisia tai hiiltyneitä ja tunnottomia. Kolmannen asteen palovammat vaativat yleensä aina leikkaushoitoa. Yli 100 asteen lämpötila aiheuttaa syvän vamman alle sekunnissa. Kun ajattelee, että saarella olijat joutuivat noin 2 minuutin ajaksi parin sadan asteen kuuma vesihöyryn alle, on suoranainen ihme, että osa heistä selvisi hengissä. Loukkaantuneita odotti nyt vuosien kestävä kuntoutus, joka sisälsi lukuisia ihonsiirtoja ja leikkauksia vammojen korjaamiseksi. Vammat eivät koskeneet vain ihon korjaamista ja kuntoutusta, koska syvät palovammat aiheuttivat vaurioita myös niveliin ja raajojen liikkuvuuteen. Osalla potilaista vammat olivat niin suuria, että heiltä jouduttiin amputoimaan sormia tai kokonaisia raajoja. Osa heistä menehtyi hoidoista huolimatta. Seuraavien päivien aikana Wakarin uhriluku nousi 22. Chessiä odotti noin vuoden kestävä sairaalajakso. Lisäksi hänen oli toivuttava henkisesti vanhempiensa ja sisarensa menettämisestä. Hän sai sairaalassa tietää, että hänen isänsä oli kiidätetty helikopterilla sairaalaan, missä tämä menehtyi vammoihinsa. Hänen äitinsä oli jäänyt menehtyneenä saarelle. Hänen sisarensa ruumista ei koskaan löydetty. Voidaan vain arvailla, mitä sille oli käynyt. Jessin isoisä oli hänen tukenaan koko toipumisjakson ajan, joka vuoden sijaan jäikin vain noin 2 kuukauden mittaiseksi. Jesse kutsuu itseään jääräpäiseksi ja tämä asenne valoi häneen myös elämänhalua ja tsemppiä läpi vaikean toipumisprosessin. Matt ja Lauren selvisivät koettelemuksesta hengissä. Kumpikin joutui käymään läpi lukuisia leikkauksia ja toipumisprosessi jatkuu edelleen. Laurenin kämmen ja Mattsin ranne ovat ainoita osia heidän käsistään, jotka säästyivät palovammoilta, koska koko purkauksen ajan Lauren piteli Mattsia tiukasti ranteesta kiinni. Laurenin kädenjälki on siis jäänyt ikuisiksi ajoiksi Mattsin ranteeseen, osoituksena syvästä rakkaudesta kuoleman äärellä. Tähän päättyy tämänkertainen Kumma juttu -podcastin jakso. Jälkimmäinen tarina perustuu pääosin Netflixin dokumenttiin aiheesta, jota voin suositella lämpimästi, mikäli aihe kiinnostaa sinua enemmän. Dokkarin nimi on Pako Uuden-Seelannin tulivuorisaarelta. Muitakin dokumentteja ja kirjoituksia aiheesta löytyy. Seuraavassa jaksossa käsitellään taas jokin kumma ja erikoinen juttu. Kuuntelemisiin!